Λοιπόν, φίλοι μου, καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 του Απρίλη του 2020. Η ώρα είναι 6 και 10. Είμαστε ακριβείς στο ραντεβού μας αυτήν τη φορά. Έχω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον καθηγητή Χριστόν Κλειρίδη, ο οποίος δεν θέλει συστάσεις. Χριστό μου, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε όλους, αγαπητέ Χριστόφορε.
Ο οποίος πρέπει να πω είναι από τους λίγους που ενώθηκαν αμέσως με το σύστημα μας εδώ. Οι υπόλοιποι συναδέλφοι έχουν συνήθως θέμα να συνδεθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτή η γνώση της τεχνολογίας. Αλλά όπως μου είπες, κάνεις μαθήματα διαδικτυακά στο Πανεπιστήμιο.
Ήδη το Πανεπιστήμιο στο Φρέντερικ λειτουργεί κανονικότατα. Μέσω του Zoom. Και έτσι έχω τάξεις με 10-15 φοιτητές
Και κάνετε
και
κάθε μέρα.
ανελειπώς γίνεται, όχι κάθε μέρα, είναι 2 φορές την εβδομάδα το μάθημα, ως επίσης και επίλυση ασκήσεων κτλ. Είναι μια τεχνολογία
Είναι με Zoom
η
που
οποία,
γίνεται.
αν ναι, δουλεύουμε με το Zoom, είναι αμερικανική τεχνολογία, η οποία βεβαίως αν εισήγεται και στον τομέα της δικαιοσύνης, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε τουλάχιστον κάποιες υποθέσεις να τις κάναμε με το Zoom ή
Ναι.
οποιοδήποτε άλλο ανάλογο προγράμματος.
Υπάρχει και
Δηλαδή
το
είναι ο
Skype και το
δικαστής στην
Microsoft Teams.
οθόνη, στην τάξη μου, είμαι στην οθόνη στο κέντρο εγώ και εμφανίζονται περίπου 15 άλλα εικονίδια ταυτόχρονα και είναι σαν να είσαι στην αίθουσα της διδασκαλίας, χωρίς καμία απολύτως διαφορά.
Σου παραδίδεις το μάθημά σου κανονικά.
Παραδίδεις το μάθημα σου κανονικά, ακούς τις ερωτήσεις, τις απαντάς, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ναι. Έγραψε ο συνάδελφος ο Κύπρος ο Ιωαννίδης εχθές στο Facebook ότι συμμετείχε σε μια διαιτητική διαδικασία που έγινε μέσω Skype, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην Αγγλία με τούτον τον τρόπο.
Είναι πολύ εύκολη η τεχνολογία, ακόμα και ανειδίκευτοι έχοντας έναν υπολογιστή μπορούν με κάθε ευκολία να συνδεθούν και αιτήσεις, ακροάσεις ίσως οι οποίες δεν είναι πολύ ωραίες, μπορεί να διεκπαιρεωθούν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θυμούμαι ότι ακόμα και εξέταση μαρτύρων έκανα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, συγγνώμη Λεμεσού, το οποίο συνδέθηκε με Επαρχιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, δεν θυμάμαι ποια πόλη. Υπήρχε κάποιος μάρτυρας ο οποίος λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει και έγινε η διαδικτυακή σύνδεση και έκανα την αντεξέταση του μάρτυρα
Το
με
ίδιο,
αυτόν τον
Χριστό
τρόπο.
μου, ήταν το ίδιο
Δεν
με το
είναι το
να είσαι
ίδιο.
ζωντανά στο δικαστήριο.
Ασφαλώς δεν είναι το ίδιο. Αλλά τουλάχιστον για θέματα που άπτονται, ας πούμε, αγορεύσεων, παρουσιάσεων, πιο εύκολα θέματα, πιστεύω ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να διευκολυνθούν με αυτόν τον τρόπο. Ιδιαίτερα ακροάσεις εφέσεων εις το εφετείο, όπου είναι μόνο ουσιαστικά επανάληψη και υιοθετεί κάποιος τις αγορεύσεις του με κάποιες διευκρινήσεις, θα μπορούσαν να διευκολυνθούν χωρίς κανέναν απολύτως πρόβλημα.
Έχω το τελευταίο στη λίστα μου το θέμα να το συζητήσουμε, αλλά
Βεβαίως.
μια και το ανοίξαμε όμως το θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, έστω παρά το ότι στην αρχή ήταν έτσι λίγο μουδιασμένη, βλέπουμε να ξεκίνησε μετά τις μια-δυο μέρες τούτων των ηλεκτρονικών, τα Skype, οι υπουργοί έκαναν συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος με την Ευρώπη, ενώ μέσα σε λίγες μέρες προσαρμοστήκαν. Το ίδιο να ακούω και η Βουλή. Μέσα σε λίγες μέρες οι επιτροπές δουλεύουν κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης κλπ. Οι μόνοι που μείναμε πίσω ως εξουσία είμαστε εμείς. Και πώς το αιτιολογάσουν το πράγμα. Για ποιο λόγο εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε 5 βήματα, ρε παιδί μου, να λύσουμε, ας πούμε, το θέμα.
Διότι εξαρτάται και η συνδρομή του δικαστικού σώματος και του ανωτάτου δικαστηρίου. Θα πρέπει ήδη να πάρουν την απόφαση να το προωθήσουν. Δεν νομίζω να είναι πλέον θέμα δαπάνης, διότι έχουν εγκριθεί τα κονδύλια.
Μήπως
Και
είναι
με...
θέμα νοοτροπίας όμως, Χριστό τούτο.
Είναι, ενδεχομένως είναι και θέμα νοοτροπίας. Σίγουρα οι νεότεροι είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Mm-hmm. Όμως και εγώ υποχρεώθηκα και μέσα από την πανεπιστημιακή μου καριέρα τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά και την επαγγελματική ακόμα θα έλεγα, να εξοικειωθώ με αυτό το σύστημα. Πρέπει να το πάρουν απόφαση στον όδο δικαστήριο ότι τρέχουν οι καιροί και πρέπει να εξυγχρονιστούν. Δεν μπορούμε να μείνουμε με ένα σύστημα το οποίο εκκληρονομήσαμε από την Αγγλία και περίπου σταμάτησε το ρολόι να κινείται το 1960.
Ναι.
Κινόμεθα με πολύ αργούς ρυθμούς χελώνας και υπάρχει μια απροθυμία να εξυγχρονιστούμε.
Συμφωνώ μαζί σου ότι εισπράττουμε τούτο το πράγμα. Δηλαδή, παρά το ότι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν είναι έτοιμη, δεν πέρασε η νομοθεσία, βρίσκεται στα σκαριά κλπ. Και φανταζόμαι και τεχνικά είναι σε ένα στάδιο που ακόμα δεν είναι έτοιμο. Εν τούτης μπορούσαν ad hoc να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, ίσως τηλεφωνικές συνδιασκέψεις με τους δικαστές για να προχωρούν κάποιες υποθέσεις, ίσως το Microsoft Teams, υπάρχουν συναδελφοί που εισηγηθήκαν αυτά τα πράγματα. Όμως το ανώτατο ούτε συνεδριάζει, μάλλον οι δικαστές νομίζω δεν πάνε καν στα γραφεία τους, δεν ξέρω αν πηγαίνουν. Και ο πρόεδρος του ανώτατου είπε θα συνεδριάσουν δύο φορές μες τον Απρίλιο για να δουν τι γίνεται. Πράγμα που δείχνει στο δικό μου μυαλό ότι δεν τους απασχολεί, δηλαδή δεν θεωρούν ότι υπάρχει θέμα. Ενώ εμείς είμαστε μέσα σε έναν καζάνι που βράζει ενώ σαν δικηγορικά γραφεία και βλέπω και εσύ που τα γράφεις στο Facebook από την πρώτη ημέρα αν τα έγραφες. Το ανώτατο δικαστήριο είναι σαν να ζεις έναν παράλληλο σύμπαν.
Είναι, δυστυχώς είναι τεράστιο λάθος αυτό το οποίο κάνει το δικαστήριο. Πρέπει να εξυγχρονιστεί. Ήδη στα δικαστήρια των βάσεων, στα οποία έχω κάνει αρκετές υποθέσεις, σε επίπεδο πρωτόδικων αλλά και εφετείου, όλη η προδικασία και οι οδηγίες δίδονται μέσω του email.
Okay.
Δεν είναι ανάγκη καν να έχεις τηλεσύνδεση, εικόνα.
Α, σου στέλνει οδηγίες ο δικαστής με email δηλαδή.
Ναι, στέλνεις τις αγορεύσεις σου με email και αποφασίζει και δίδει οδηγίες για όλα τα προδικαστικά θέματα. Και συνεπώς μέχρι την ημέρα της δίκης γίνεται αυτό το πράγμα με οδηγίες. Ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις που γίνονται προδικαστικά θέματα, γίνεται διασύνδεση με τον δικαστή στην Αγγλία. Είμαι θα πολύ πίσω. Δυστυχώς υπάρχει μία άρνηση εξυγχρονισμού και αν δεν το αντιληφθεί αυτόν, βεβαίως είμαι σίγουρος ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος το έχει αντιληφθεί, αλλά το θέμα νομίζω πρέπει να τεθεί επιτακτικά πλέον. Δεν σηκώνει ούτε
είναι
μέρα
θέμα του Υπουργού Δικαιοσύνης να το τρέξει του Γενικού Εισαγγελέα, μήπως αφού το ανώτατον δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Δηλαδή, ποιος
πρέπει να αναλάβει την απάντηση είναι ότι είναι ανεξάρτητη εξουσία και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Εγώ νομίζω πρέπει ο πρόεδρος του ανώτατου μαζί με το ίδιο του ανώτατο να συσκεφθούν μαζί με τον Πανκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και με κάποιους οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και να ενωθούν μαζί με το σύστημα. Ακούω ότι γίνονται προσφορές, ακυρώθηκαν οι προσφορές, βγήκαμε νέες προσφορές, κάμε, φτιάξαμε. Μέχρι να γίνουν αυτά τα πράγματα, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς σήμερα, αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει το Zoom, αυτό το οποίο κάνουν τα πανεπιστήμια, ούτε προσφορές θέλεις ούτε τίποτε. Μπορεί να προχωρήσεις, να το υλοποιήσεις άμεσα, εδώ και τώρα.
Άρα, είναι μια τροποποίηση των θεσμών πολιτικής δικονομίας.
Είναι μια απλή τροποποίηση. Ότι για ορισμένα θέματα μπορεί να γίνεται η ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ναι,
ίσως με ευκαιρία αυτής της περιπέτειας στην οποία εισήλθε η ανθρωπότητα και η Κύπρος του κορονοϊού να είναι το έναυσμα, το εφαλτήριο για να μπούμε πλέον στον 21ο αιώνα. Διότι είμαι στον 20ο αιώνα ακόμα, για να μην πω ότι σε ορισμένα θέματα είμαστε στον 19ο αιώνα.
Ναι, ναι. Έχεις απολύτω δίκιο, Χρήστο μου. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε αρκετούς συναδέλφους πάνω από 100 που μας παρακολουθούν. Να τους πω ότι μπορούν να στέλνουν τα μηνύματα τους στον καθηγητή Χρήστο Κλειρίδη μέσω του Facebook Messenger και σχόλια και ερωτήσεις θα τις βάζουμε εδώ να τις σχολιάζει. Πάμε να δούμε το θέμα των ημερών που προέκυψε από την Παρασκευή και δημιούργησε έτσι μια έντονη κινητικότητα μεταξύ των συναδέλφων μας. Με έτσι αρκετή αρθρογραφία κλπ. Τι έγινε, Χρήστο, το άρθρο, το ανώτατο δικαστήριο ξαναέγραψε το άρθρο 23 του Συντάγματος, νομίζεις?
Νομίζω ότι εξέφυγε από τον δικαστικό του ρόλο. Αυτόν το έχω γράψει ήδη.
Ναι, να πούμε ότι έχεις δημοσιεύσει και έναν άρθρο σήμερα στο δικαιοσύνη.com.
Ναι.
Το οποίο θα το βάλω κάτω στα links για να το διαβάσουν. Ένα πολύ ωραίο άρθρο. Ναι, σε διακόψα.
Το ότι είχαμε πρόβλημα στην Κύπρο, οικονομικό, δημοσιοοικονομικό και στον τραπεζικό τομέα, δεν το αφισβητεί κανένας. Το ότι η κυβέρνηση όφιλε να λάβει κάποια μέτρα, επίσης δεν το αφισβητεί κανένας. Εκείνο όμως το οποίο εμείς σαν νομικοί θέτουμε, είναι την νομιμότητα αυτών των μέτρων. Είτε αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, είτε αφορούν τον δημόσιο. Εγώ ήμουν εκείνος εξ υπαρχής που είπα ότι σε τέτοιου είδους κρίσεις, όπως και σε αυτήν τώρα του κορονοϊού, πρέπει να υπάρχει ένας δίκαιος καταμερισμός και επιμερισμός των βαρών μέσα στην κοινωνία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πάντοτε όμως μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητος και του συντάγματος. Ένα παράδειγμα θα ήθελα να δώσω εδώ. Απεφάσισε κάτω από την πίεση ενδεχομένως της Τρόικας, τότε η κυβέρνηση, να σκαρφιστεί αυτό το σύστημα για το bail-in. Όσον αφορά το τραπεζικό πρόβλημα. Αυτό σήμαινε ότι με ειδικές νομοθεσίες τις οποίες θέσπισαν οι βουλοί των αντιπροσώπων, αντί να αφήσουν τη Λαϊκή, η οποία ήταν μια πτωχεύσασα προφανώς εταιρεία, να ακολουθήσει το δρόμο της, να μπει ο εκκαθαριστής, να περισυλλέξει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να προσπαθήσει να επιχειρήσει να εισπράξει τα δάνεια, να γίνει εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων και να γίνει καταμερισμός στους καταθέτες πάρη πάσου, όπως προνοεί η νομοθεσία, κατά αναλογία, τι έκαμε η κυβέρνηση. Επενέβη, μετέφερε όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε μια άλλη τράπεζα, έδωσε κάποιες μετοχές οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν είχαν καμία αξία της ίδιας της τραπέζης Κύπρου, επήρε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και άφησε την τράπεζα πτωχεύσασα χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, με αποτέλεσμα οι καταθέτες να πάρουν ένα μεγάλο μηδέ. Ήταν αυτός ο σωστός τρόπος διαχείρισης της οικονομικής κρίσης? Η απάντηση είναι όχι. Και είμαστε ακόμα στα δικαστήρια. Και ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα πάρει για να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση.
Ακόμα δεν βγήκαν αποφάσεις, δεν είναι για τούτο?
Ακόμα δεν βγήκαν αποφάσεις για τα κρέματα. Τώρα, προτού όμως σχολιάσω την ίδια την απόφαση, υπάρχουν δύο άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά. Οι υποθέσεις αυτές για το μείωση των μισθών και των συντάξεων με ειδική νομοθετική ρύθμιση καταχωρήθηκαν ενώπιον του τότε ανωτάτου δικαστηρίου το 2012-2013 και ορισμένως το 2014. Η τελική απόφαση λήφθηκε μετά από την πάροδο 6 έως 8 ετών. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο για έναν τόσο σημαντικό θέμα.
Το γράφεις και στο άρθρο.
Εντελώς απαράδεκτο. Και κάνω τον παραλληλισμό και στο άρθρο μου. Στην Αγγλία, όταν ηγέρθη πέρσι το καλοκαίρι θέμα δικαιώματος του Πρωθυπουργού να αναστείλει την λειτουργία του Κοινοβουλίου, επάρχει αυτή η απόφαση περί τα τέλη Αυγούστου, καταχωρήθηκαν οι πρωτόδικες διαδικασίες, μία στη Σκωτία και μία στην Αγγλία, άμεσα. Οδηγήθηκαν δε εις το ανώτερο δικαστήριο, αφού αποφασίστηκαν πρωτοδίκας εν τόσο λίγων ημερών, οδηγήθηκαν εις το ανώτερο δικαστήριο της Αγγλίας, το οποίο άκουσε την υπόθεση εντός Σεπτεμβρίου και εξέδωσε την απόφαση τους στις 24 του Σεπτέμβρη. Η όλη διαδικασία δεν πήρε περισσότερο από περίπου ένα μήνα. Αποφασίστηκε ένα πολύ σοβαρό, δύσκολο, πρωτότυπο συνταγματικό θέμα από το ανώτερο δικαστήριο τελεσίδικα σε ένα μήνα.
Ναι.
Ήδη αυτές οι αποφάσεις έπρεπε να είχαν ληφθεί τελεσίδικα και να τελειώσουν από το 2014.
Ναι.
Όχι να φτάσουμε στην περίοδο της κρίσης του κορονοϊού που επέτεινε ουσιαστικά το οικονομικό πρόβλημα και να αναμένουμε την έκδοση της απόφασης του ανωτάτου.
Ναι. Χριστό μου, να τα πάρουμε έτσι λίγο με την αρχή. Καταρχήν να πω στους φίλους που μας ακούν ότι η συζήτηση αυτή, για να έχει νόημα να την ακούσει κάποιος, πρέπει να έχει υπόψη του το περίγραμμα, το ζήτημα, και ενδεχομένως και είναι καλύτερα να διαβάσει και τις αποφάσεις και τις πρωτόδικες και αυτήν του εφετείου προχθές. Διότι θα είναι λίγο τεχνική η συζήτηση που θα κάνουμε. Όπως είναι και το άρθρο. Ναι, όπως και το άρθρο, επίσης να πω ότι θα βάλω στο link μια σελίδα που έχω δημιουργήσει στο ίντερνετ που έχει παραπομπές τόσο στις αποφάσεις, τις πρωτόδικες, στην απόφαση να ακουστεί, αλλά και σε άρθρα. Έγραψε ο Αχιλλέας ο Μιλιανίδης σε έναν πολύ ωραίο άρθρο στο δικαιοσύνη.com εχθές. Ο Βάσος ο Γεωργίου είναι το δικό σου και η Κρίστια η Μίτλετον έχει γράψει έναν άρθρο για αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει και ένα podcast που έκαμε ο Αχιλλέας ο Μιλιανίδης με τη συνάδελφον την Σούλαν την Κουσπή προχθές, που επίσης για όσους ενδιαφέρονται είναι καλό να το δουν. Να πάμε έτσι, θα τα πιάσουμε από την αρχή. Καταρχήν, υπήρξε τελικά απόκληση από την Κουτσελίνη με την απόφαση να βουστεί ή όχι? Ή είναι μετέωρες οι αποφάσεις και υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα gray area τώρα?
Όχι, υπήρχε σαφέστατη απόκληση από την Κουτσελίνη, αλλά καλό θα ήταν για κάποιους οι οποίοι δεν είχαν τον χρόνο να διαβάσουν την απόφαση ή τις αποφάσεις, τόσο της Χαραλάμπους, όσο της Κουτσελίνης, όσο και την απόφαση την οποία συζητούμε, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, να πούμε τι αποφάσισαν καταρχάς.
Ναι. Θέλεις να το πιάσουμε από τη Χαραλάμπους, Χριστό, να πούμε τι ήταν η Χαραλάμπους, η Κουτσελίνη και πώς καταλήξαμε, καλύτερα?
Νομίζω να πούμε τι είπε αυτή η απόφαση πρώτα, και στην πορεία θα εξηγήσουμε και τι είπε η Χαραλάμπους και η Κουτσελίνη.
Ωραία.
Το τι είπε αυτή η απόφαση είναι το εξής. Είπαν ότι πρώτον δεχόμαστε ότι ο μισθός και η σύνταξη είναι περιουσιακό δικαίωμα. Ότι καλύπτονται από το άρθρο 23 του Συντάγματος. Αυτό το λέω γιατί έχει σημασία, διότι σε κάποια φάση υπήρχε η επιχειρηματολογία τόσο εδώ στην Κύπρο όσο και στα αγγλικά δικαστήρια που έκανα υποθέσεις ότι δεν αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα ο μισθός ή η σύνταξη. Αυτό ξεπεράστηκε με προηγούμενες αποφάσεις και με αυτήν την απόφαση επιβεβαιώθηκε η νομολογία ότι ναι, εμπίπτουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και ο κάθε μισθός και στον ιδιωτικό τομέα, όπως και οι συντάξεις, εις την εμβέλεια και προστασία του άρθρου 23 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην
περιουσία. Κινητή και ακίνητη.
Ναι, κινητή και ακίνητη. Όμως, σε αυτήν την απόφαση είπαν το εξής. Ναι, μεν προστατεύεται ο μισθός και η σύνταξη, αλλά δεν προστατεύεται το ύψος τους. Λοιπόν, αυτή είναι μια θεωρία η οποία ξεκίνησε από τη Χαραλάμπους, η οποία αφορούσε την έκτακτη εισφορά και πάλι με αφορμή την κρίση η οποία δημιουργήθηκε. Και για τούτον το θέμα παρέπεμψαν σε νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδος, όπως επίσης και νομολογία του ΕΔΑΘ.
Την Κουφάκη, δηλαδή, την υπόθεση, η γνωστή υπόθεση Κουφάκη, για αυτήν που λες.
Και άλλες.
Okay.
Για το θέμα του ότι προστατεύεται ο μισθός, αλλά όχι το ύψος του μισθού. Προχώρησαν και είπαν ότι εφόσον δεν προστατεύεται το ύψος του μισθού, αλλά προστατεύεται ο μισθός, η σύνταξη, αλλά όχι το ύψος της σύνταξης, δεν θίγεται με τα επίδικα μέτρα ο πυρήνας του δικαιώματος, λήφθην υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, έγινε ένας σωστός ισοσκελισμός μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και του ατομικού δικαιώματος και ουσιαστικά δικαιώθηκε ο νόμος, η Βουλή δηλαδή και η κυβέρνηση, οι δύο μαζί θέσπισαν αυτήν την νομοθεσία. Αυτή ήταν περίπου η απόφαση. Όσον αφορά την Κουτσελίνη, η οποία ήταν βασικό εμπόδιο και κάποιες προηγούμενες αποφάσεις του δικαστηρίου, την εδιέκριναν, mm-hmm. λέγοντας ότι στην Κουτσελίνη υπήρχε πλήρης αναστολή της σύνταξης, το διηνεκές, yeah. ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για έναν προσωρινό μέτρο, mm-hmm. το οποίο ξέρουμε ότι θα λήξει το 2023, mm-hmm. και συνεπώς δεν μπορεί η Κουτσελίνη να αποτελεί εμπόδιο. Αυτή mm-hmm. είναι η φιλοσοφία, αν θέλετε, της πλειοψηφίας του Ενωτάτου Δικαστηρίου. Mm-hmm. Όμως, αυτή η φιλοσοφία mm-hmm. προσκρούει σε διάφορα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι το λεκτικό του άρθρου 23 λέει συγκεκριμένα ότι μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στο ατομικό δικαίωμα, δηλαδή στο δικαίωμα της σύνταξης και των μισθών, μόνο για συγκεκριμένους όμως λόγους. Οι οποίοι λόγοι αναφέρονται είναι η δημόσια ασφάλεια, που δεν ίσχυε στην προηγουμένη περίπτωση, η δημόσια υγεία, τα δημόσια ήθη, η πολιοδομία, η ανάπτυξη και χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας και η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων.
Είναι το 23-3.
Ναι, το 23-3. Ναι. Κανένας από αυτούς τους λόγους θα μπορούσε να δικαιολογήσει mm-hmm. την περικοπή των μισθών και των συντάξεων. Mm-hmm. Άρα, όταν εσύ σαν ανώτερο δικαστήριο είσαι αντιμέτωπος με αυτήν τη σαφή ορολογία του συντάγματος, δεν δικαιούσε να αναπτύξεις μία θεωρία μεταξύ του μισθού και του ύψους του μισθού. Εξάλλου, το άρθρο 23.1 καλύπτει το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος, δηλαδή των μισθών και τη σύνταξη. Και δεν πει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ του μισθού και του ύψους του μισθού ή τη mm-hmm. σύνταξη και του ύψους της σύνταξης.
Ναι,
ένα αναπόσπαστο είναι το δικαίωμα. Mm-hmm. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει δικαίωμα περιορισμού, το ανώτερο δικαστήριο επικαλούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επικαλούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδος, ουσιαστικά τροποποίησε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισάγοντας τον παράγοντα της δημόσιας ωφελίας ή της οικονομικής της πραγίας σαν έναν πρώτον λόγο για τον οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ο περιορισμός στο δικαίωμα αυτό.
Αυτή
είναι η ουσία της απόφασης.
Αυτός ο συσχετισμός όμως, Χρήστο, μεταξύ του μισθού και ύψους του μισθού και ο πυρήνας του δικαιώματος, γι' αυτόν το πράγμα γίνεται αναφορά και στη Χαραλάμπους. Και εκεί, επειδή ήταν και μικρές οι ποσοστικά οι μειώσεις, ήταν 1,5 μέχρι 3% πόσο ήταν, εισάχθηκε εκεί αυτή η θεωρία.
Σωστό.
Οπότε υπήρχε η βάση. Μήπως στην ουσία, στην Αυγουστή, το ανώτατο δικαστήριο έπρεπε να αποφασίσει να επιλέξει μεταξύ της θεωρίας που αναπτύχθηκε στη Χαραλάμπους και της θεωρίας που αναπτύχθηκε μετά στην Κουτσελίνη και επέλεξε το πρώτο. Άρα να έχει λογική, έτσι.
Να σας πω. Καταρχάς, η Κουτσελίνη είναι η τελευταία απόφαση επί του θέματος. Mm-hmm. Έπεται της Χαραλάμπους.
Άρα.
Και όπως είπε και ο στη μειοψηφία δικαστής
κύριος Παρπαρίνος
και Ναθαναήλ και Παρπαρίνος mm-hmm. θα ακολουθήσουμε την τελευταία επί του θέματος. Η Χαραλάμπους, είπαν και οι δύο, ήταν λαθασμένη. Mm-hmm. Όμως ακόμα και στη Χαραλάμπους που έγινε mm-hmm. αυτή η διάκριση λαθασμένα μεταξύ του μισθού και του ύψους του μισθού, διότι όπως είπα είναι αναπόσπαστος, είναι ενιαίος ο μισθός και η σύνταξη, δεν μπορεί να σπάζεις mm-hmm. και δεν μπορεί να διαφοροποιείς, ούτε γίνεται τέτοια ρύθμιση. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που έγινε αυτή η περίπτωση στη Χαραλάμπους, μπορούσε το ανώτατο και όφιλε κατά τη γνώμη μου δικαστήριο να ακολουθήσει την τελευταία λέξη επί του θέματος που ήταν η Κουτσελίνη. Διότι ουσιαστικά με την Κουτσελίνη το σκεπτικό της Χαραλάμπους, η απόφαση μάλλον να το
πάρει, παραμερίστηκε.
Παραμερίστηκε. Ναι. Αντί δηλαδή να πει το ανώτατο δικαστήριο αυτόν που μόλις τώρα εμείς είπαμε, είπε το mm-hmm. αντίθετο. Άφησαν τη Χαραλάμπους η οποία προηγείται ουσιαστικά να θεωρηθεί ότι είναι απόφαση η οποία το δεσμεύει. Δεσμεύει το ανώτατο δικαστήριο. Να πω και το εξής όμως. Ακόμα και στη Χαραλάμπους, παρόλο του ότι έγινε αυτή η διάκριση και είναι το δεύτερο σημείο για το οποίο νομίζω η απόφαση είναι λαθασμένη, είπαν ότι το άρθρο 23 του συντάγματος παρέχει έναν ανώτερο πεδίο προστασίας από το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Διότι το δικό μας το Σύνταγμα δεν επιτρέπει περιορισμούς πέραν των συγκεκριμένων και εξειδικευμένων στο Σύνταγμα αυτό. Mm-hmm. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση επιτρέπει ανώτερων επίπεδων προστασίας στα εθνικά κράτη-μέλη, mm-hmm. μπορούσε το ανώτερο δικαστήριο και όφιλε, εφόσον ήταν αυτόν το ίδιο και το σκεπτικό της Χαραλάμπους ακόμα και πολύ περισσότερο της Κουτσελίνη η οποία ακολούθησε, mm-hmm. να ακολουθήσει το ίδιο το σκεπτικό. Ουσιαστικά το ότι έκαμε το ανώτερο δικαστήριο τροποποίησε mm-hmm. με δική του ερμηνεία εισάγοντας ορολογία εις το άρθρο 23 του συντάγματος, mm-hmm. δεν ακολούθησε τη δική του απόφαση εις την Κουτσελίνη και το σκεπτικό αυτής mm-hmm. και προτίμησε να ακολουθήσει μια προηγούμενη απόφαση, το σκεπτικό όμως της οποίας mm-hmm. δεν συνάδει με το ίδιο το σκεπτικό σε αυτήν την απόφαση.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια απόφαση η οποία από οπουδήποτε και να την κοιτάξεις είναι διάτρητη. Ναι. Και χαίρομαι τουλάχιστον που οι mm-hmm. τέσσερις δικαστές mm-hmm. Το έχουν διαπιστώσει και το έχουν ναι. αναφέρει στην απόφαση.
Πάντως για το ζήτημα τούτο με τον πυρήνα που έγινε συζήτηση, υπάρχει μια αναφορά, δύο γραμμές στη Χαραλάμπους για τον πυρήνα, ότι υπάρχει τούτο το distinction και παραπέμπουν σε μια απόφαση Δημητριάδη του 1996, η οποία όμως αφορά εκείνη την ιδιοκτησία. Αφορούσε ένα απαλλοτρίωση εκείνη. Οπότε η συζήτηση εκεί για την απαλλοτρίωση και τον πυρήνα κλπ. Μπαίνει σε άλλον, σε άλλον πλαίσιο. Δηλαδή, αν έχω ένα χωράφι και απαλλοτρίωση μου, ξέρω από τα 1000 μέτρα τα 10, δεν επηρεάζεται ο πυρήνας. Νομίζω ότι όταν λέμε για μισθούς και συντάξεις, είναι κάτι διαφορετικό. Και δεν μπορείς να το φυτέψεις το πράγμα. Και πού πιάσαμε τη θεωρία του πυρήνα. Το γράφτηκε στη Χαραλάμπους και επαναλήφθηκε τώρα. Και το αναδεικνύει τούτο ο κύριος Ναθαναήλ στην απόφαση του της μειοψηφίας που συζητά το θέμα τούτον του πυρήνα και καταλήγει ότι δεν υπάρχει έτσι πράγμα μέσα στο δικό μας το σύνταγμα.
Εγώ έχω την εξής άποψη. Συμφωνώ με όσα έχεις αναφέρει, αλλά να πω και το εξής. Το θέμα του πυρήνα δεν επισέρχεται καθόλου mm-hmm. στο θέμα το οποίο συζητούμε. Το θέμα του πυρήνα επισέρχεται εάν μπορούσε να τεθεί κάποιος περιορισμός ο οποίος αναφέρεται mm-hmm. στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας ή στο Σύνταγμα, δηλαδή παραδείγματος χάρη για σκοπούς ασφαλείας, σου μειώνω το μισθό, ένα ναι. παράδειγμα, extreme. Ναι. Οπότε εκεί θα τεθεί θέμα κατά πόσον η μείωση αυτή είναι περιορισμός ή θίγει τον πυρήνα και άρα δεν είναι περιορισμός και άρα ξεφεύγει του Συντάγματος. Ναι. Από τη στιγμή όμως όπου το πλαίσιο των περιορισμών έχει ξεκαθαρίσει με το άρθρο 23.1 και δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα μείωσης του μισθού ή της σύνταξης για λόγους οικονομικής δυσπραγίας, δημόσιας mm-hmm. ωφέλειας κτλ. Δεν επισέρχεται θέμα να εξετάσουμε κατά πόσο θίγεται ο πυρήνας ή όχι. Mm-hmm. Είναι μια λαθασμένη παντελώς θεώρηση του θέματος. Η θεωρία του πυρήνα, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, επισέρχεται παραδείγματος χάρη τώρα με τους περιορισμούς εις τη διακίνηση. Mm-hmm. Λέει το άρθρο του Συντάγματος, το 13 δεν κάνω λάθος, mm-hmm. ότι μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στη διακίνηση. Mm-hmm. Εάν ξεφύγεις, δηλαδή οι περιορισμοί πάγουν από το να είναι περιορισμοί και είναι ουσιαστικά απαγόρευση, τότε θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος της διακίνησης και τότε εξετάζεις το θέμα πυρήνας, αναλογικότητας και ούτω καθεξής. Όμως το θέμα των συντάξεων, το θέμα των μισθών, επειδή δεν υπήρχε ο όρος περιορισμός για σκοπούς δημόσιας ωφελίας, δεν επισέρχεται καθόλου το θέμα του πυρήνα. Είναι κακώς το έχουν αναφέρει αυτό.
Αυτό, Χριστό μου που λες, το λέει με παραστατικό τρόπο, νομίζω, ο κύριος Παρπαρίνος στην απόφαση του, ο οποίος χρησιμοποιεί την έκφραση και αναφέρω ακριβώς τι λέει, με όλον τον σεβασμό, λέει ο κ. Παρπαρίνος, με τον αντινομικό αυτόν τρόπο τοποθετήθηκε η άμαξα μπροστά από το άλλο. Ναι. Δηλαδή δεν εξετάσαμε το δεύτερο στάδιο τούτο με τους περιορισμούς και πήγαμε να μέσω σκοπό. Ναι, ακριβώς αυτό.
Δηλαδή που το θέμα των περιορισμών και του πυρήνα επισέρχεται νοωμένο ότι στους περιορισμούς γίνεται πρόνοια για να υπάρξει περιορισμός για τους συγκεκριμένους λόγους δημοσίας ωφελίας, δημοσίου συμφέροντος κλπ. Που δεν υπάρχει στο άρθρο 23.1 του Συντάγματος. Επίσης, το θέμα της ακίνητης ιδιοκτησίας που έφερε στο παράδειγμα, το θέμα του περιορισμού επισέρχεται και του πυρήνα, υπησέρχεται σε θέματα πολεοδομικών περιορισμών. Όχι απαλωτρίωση. Γιατί η απαλωτρίωση είναι διαφορετικό μέρος του συντάγματος. Απαλωτριώνω είτε το όλον, είτε μέρος ή οτιδήποτε, οφείλω να αποζημιώσω. Όμως, αν πρόκειται για πολεοδομικούς περιορισμούς, εάν οι πολεοδομικοί αυτοί περιορισμοί υπησέρχονται στον πυρήνα, δηλαδή είναι τέτοιας έκτασης που εξουδετερώνουν την ακίνητη περιουσία, τότε δεν είναι περιορισμοί, είναι αντισυνταγματικοί. Πρόκειται για έμμεση ουσιαστικά απαλωτρίωση, οπότε θα πρέπει να γίνει απαλωτρίωση και αποζημίωση. Τότε είναι που επισέρχεται το θέμα του πυρήνα και όλη αυτή η θεωρία περί πυρήνα.
Να πω σε αυτό το σημείο στους συναδέλφους να συνεχίσουν να στέλνουν τα μηνύματά τους και σε κάποια φάση θα τα διαβάσω. Έχουμε πάρα πολλά. Απλά να θίξουμε ακόμα ένα-δύο θέματα πριν. Να μου σχολιάσεις και αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ ότι εγκαλυμμένος ο μισθός, αλλά μόνο όχι, καλύπτεται η απολαβή, αλλά όχι το ύψος του μισθού. Τούτον το πράγμα το σχολιάζεις και λες και στο άρθρο σου ότι μοιράζουμε τρίχες.
Ναι. Είναι δυστυχώς splitting of hairs. Αυτή είναι η αγγλική ορολογία. Διότι το άρθρο 23 του συντάγματος ομιλεί, το διαβάζω. Έκαστος έχει το δικαίωμα να απολάβει οποιανδήποτε κινητή περιουσία και δικαιούται να απαιτεί το σεβασμό του τιούτη δικαιώματος αυτού. Το δικαίωμα στην περιουσία εδώ ποιον είναι? Είναι το δικαίωμα στο μισθό. Δεν κάνει διαφοροποίηση για το μισθό ή το ύψος του μισθού του άρθρου 23 του συντάγματος. Έχω απόλυτο δικαίωμα σεβασμού για το μισθό μου και το ύψος του μισθού μου και τη σύνταξη και το ύψος της σύνταξής μου, και μόνο αν μπορεί να επιβληθούν νόμιμοι περιορισμοί μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε απόκληση από αυτό το απόλυτο δικαίωμα, που εδώ όπως είπαμε δεν υπάρχει το δικαίωμα επιβολής περιορισμού για δημόσια ωφέλεια.
Επίσης και τούτο με την παραπομπή σε ότι μπορεί να περιοριστεί μέχρι του σημείου της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εμένα έτσι μου ακούγεται ως ξένο προς το... δηλαδή ποιος θα κρίνει τούτο το πράγμα ότι μέχρι του σημείου ή όχι της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Εδώ είναι έναν άλλον σφάλμα νομίζω το νοτάριο δικαστήριο. Όπως είπα, η παραπομπή σε νομοθεσία, σε νομολογία της Ελλάδος ή του ΕΔΑΘ. Θα είχε σημασία αν δεν είχαμε εμείς αυτές τις ρητές πρόνοιες του συντάγματος. Και ήδη στην Κουτσελίνη έχουν πει ότι αυτή η άσκηση που γίνεται με την απόφαση Κουφάκη εναντίον Ελλάδος, που ήταν από τις πρώτες που αποφασίστηκαν από το ΕΔΑΘ στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, αυτή η άσκηση του ισοζυγίου μεταξύ του δημοσίου και του ατομικού συμφέροντος γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και όχι στις περιπτώσεις, είπα στην Κουτσελίνη, όπως στη δική μας, που το σύνταγμα μας είναι απόλυτο. Αρνήθηκαν να κάνουν αυτόν το exercise στην Κουτσελίνη. Δεν το έκαμα. Και ο λόγος που δεν το έκαμαν είναι διότι είπαν εμείς παρέχουμε έναν ανώτερο επίπεδο προστασίας. Το θέμα της διαβίωσης επισέρχεται όταν θα εξετάσει κανείς με βάση την απόφαση Κουφάκη και το ισοζύγιο αυτό, εάν τα μέτρα είναι τέτοιας μορφής και φύσης που ουσιαστικά επηρεάζουν το δικαίωμα της διαβίωσης. Δηλαδή, υπάρχει και μια απόφαση του ΕΔΑ, δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς το όνομα της, που λέει ότι εάν η αποκοπή, υπήρχε μια αποκοπή, νομίζω ήταν στην Τσεχία, τη σύνταξη ήταν 90%, τότε αυτό το πράγμα σίγουρα θα επηρεάσει τη διαβίωση του δικαιούχου. Διότι ουσιαστικά του αποκόπτει το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης ή το μεγαλύτερο μέρος του μισθού. Έχουν εισάξει ορολογία και θεωρία στην υπόθεση, η οποία δεν έχει καμία σχέση μαζί με το άρθρο 23 του συντάγματος. Αυτό είναι το λάθος της υπόθεσης. Και είναι αυτό που έχουν επισημάνει οι δικαστές της πλειοψηφίας.
Βεβαίως η απόφαση της πλειοψηφίας είναι δεδομένη και είναι σεβαστή. Εμείς απλά τη σχολιάζουμε και και εκφράζουμε την κριτική μας κλπ. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ασέβεια ή οτιδήποτε άλλο. Εξάλλου και οι ίδιοι δικαστές της πλειοψηφίας... Ένα σχολιασμό
και από ακαδημαϊκούς και δικηγόρους των αποφάσεων να είναι ασέβεια.
Μήπως όμως εδώ...
ασέβεια και η μειοψηφία Ναι. Εκ μέρους της μειοψηφίας να εκδώσει απόφαση η οποία είναι αντίθετη με το σκεπτικό της μειοψηφίας.
Θα ήθελα να μου πει την άποψη σου για το εξής, Χριστό μου. Μήπως εδώ υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ δύο σχολών, δηλαδή μιας φιλελεύθερης σχολής σκέψης που ερμηνεύει το Σύνταγμα, το προσαρμόζει στις ανάγκες των καιρών και μιας άλλης σχολής ακαδημαϊκών, δικαστών και δικηγόρων που είναι τυπολάτρες και παίρνουν το κόμμα και την τελεία του Συντάγματος και την ερμηνεύουν και λένε πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει άλλος πώς.
Κάποτε ο Βασίλης Κόκκινος, έναν πρωτοσέλιδον άθρον του στην εφημερίδα Αστεία, έγραψε ότι η δικαιοσύνη θα φανεί και ο δικαστής θα φανεί στις περιόδους κρίσεων. Εκεί είναι που υπάρχει αναγκαιότητα περιφρούρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Εάν δηλαδή θα σπαστούμε τη θεωρία ότι επειδή υπάρχει κρίση θα πρέπει συλλογικά βουλή, κυβέρνηση, δικαστική εξουσία να αποστούμε από τα βασικά δικαιώματα με στόχο την εξυπηρέτηση της οικονομίας του κοινού καλού όπως ο καθένας μπορεί να το δει, τότε πάβουμε από το να έχουμε κράτος δικαίου. Υπάρχουν καθηγητές, οφείλω να το πω, οι οποίοι και επίσημα και με αρθρογραφία τους και με διαλέξεις τους υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί το δικαστήριο και η δικαστική εξουσία να μην λάβει υπόψη του το τι συμβαίνει γύρω του και να αποφασίσει με αυστηρών τρόπων και να εφαρμόσει το γράμμα του Συντάγματος. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων, διότι εν αυτή την περίπτωση δεν μιλούμε για δικαστική εξουσία, μιλούμε για μια παραφιάδα, για ένα παρακλάδι της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας.
Ναι. Και λείπει και ανεξαρτήτω.
Και ανάγκη ο πολίτης της προστασίας.
Ναι.
Και επαναλαμβάνω λέγοντας το αυτό. Εγώ ήμουν από τους πρώτους ο οποίος είχα εισηγηθεί και επέμενα ότι ο ιδιωτικός τομέας είχε πληγεί κατά άνισον τρόπον έναντι του δημοσίου τομέα και ότι έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος. Θυμούμαι επίσης και τον τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είπε ότι είχαμε να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή. Να επιλέξουμε μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η επιλογή ήταν να προστατευτεί σε μεγαλύτερο βαθμό ο δημόσιος τομέας. Εξού και τα μέτρα. Στον ιδιωτικό τομέα είχαμε έναν όλεθρο ουσιαστικά. Όλεθρο. Λοιπόν, δεν ήταν απλώς μια μικρή αποκοπή της τάξης του 2 μέχρι 7%. Εδώ έκλεισαν επιχειρήσεις. Έκλεισαν δουλειές. Ένας μεγάλος αριθμός. Τόχευσαν πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει την νομική μας σκέψη, παρόλο τα όσα έχω πει και τις απόψεις που έχω τις προσωπικές. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί το σύνταγμα, το γράμμα, αλλά και η ίδια η προηγούμενη δεσμευτική νομολογία του ίδιου του νοτάριου δικαστηρίου. Και αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται άλλες εντυπώσεις στον μέσον πολίτη και κατά πόσον μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν το σύστημα.
Δηλαδή, να σε ρωτήσω το εξής. Κατά την άποψη σου, αυτή η απόφαση της πλειοψηφίας δεν θα την χαρακτήριζες και ως νομικά επιτρεπτή. Διότι πολλές φορές έχει αποφάσεις που είμαστε διαδικοί, τις διαβάζουμε, χάνουμε την υπόθεση και λέμε εντάξει ρε παιδί μου, δικαιολογεί του να πάρει την απόφαση, καταλαβαίνω τη θέση ας πούμε, του εφετείου. Δηλαδή βρίσκουμε βάση στην νομική σκέψη, στο υπόβαθρο. Μήπως αυτή προσωπικά εσύ, που έχεις τεράστια εμπειρία, χρόνια κλπ. Και ειδικά στις υποθέσεις συνταγματικού, την εντάσσεις στις υποθέσεις που δεν τις βρίσκεις καμιά νομική λογική.
Οφείλω να πω ότι αυτή η απόφαση εμένα με εξέπληξε. Καταρχάς εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη, ούτε χειριστικά υποθέσεις στο είτε διοικητικό είτε στο νότατο δικαστήριο. Χειρίζομαι όπως υποθέσεις κουρέματος, που είναι άλλο θέμα που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, υπερασπιζόμενος τους καταθέτες. Αυτή η απόφαση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν στέκει νομικά. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
Είναι η άποψη σου, ξεκάθαρα.
Ναι. Όπως δεν έστεκε επίσης τότε και είχα συμφωνήσει με την απόφαση μειοψηφίας Ερωτοκρήτου Παπαδοπούλου, η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου να απορρίψει τις προσφυγές εναντίον των διαταγμάτων που αφορούσαν αυτά που είπαμε για Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα Κύπρου από την Λαϊκή, ισχυριζόμενος κατά την απόφαση της πλειοψηφίας ότι επρόκειτον για θέματα ιδιωτικού δικαίου. Μία καθαρά κυβερνητική πράξη, ένα κυβερνητικό διάταγμα, το οποίο ουσιαστικά επηρέαζε καταθέτες, κρίθηκε ότι ήταν μόνο στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βεβαίως τότε ήταν το ίδιο το επιχείρημα. Μην τολμήσετε, φώναζαν διάφοροι, να αποφασίσετε ότι είναι άκυρα αυτά τα διατάγματα ή ότι θα τα εξετάσετε, διότι θα καταστραφεί η Κύπρος. Ναι. Θα καταστραφεί, θα ανατιναχθεί. Τα ίδια δυστυχώς επιχειρήματα ακούμε και τώρα. Και μια άλλη παρατήρηση που κάνω στο άρθρο μου, θα την διάβασε. Είναι ότι από το 2013-2014, όταν ξεκίνησαν αυτές οι υποθέσεις, βλέπαμε σχεδόν καθημερινά, και τώρα που ήταν στο ανώτατο των τελευταίων χρόνων, δημοσιεύματα πόσα θα κοστίσει στο κράτος δισεκατομμύρια, εάν η απόφαση ήταν υπέρ της αντισυνταγματικότητας.
Μα ο κύριος Αβέροφ την προηγουμένη στο ΣΥΓΜΑ την νύχτα, την Πέμπτη την νύχτα, είπε ότι θα έρθει τρόικα αν η απόφαση για δικαιώση του δημοσίου συμπαλίου.
Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα.
Επηρεαστήκαν οι δικαστές, νομίζεις, Χρήστο, που τούτο.
Αυτό να ρωτηθούν ήδη. Αλλά σίγουρα η εντύπωση η οποία δημιουργείται στο μυαλό του μέσου πολίτη είναι ότι όταν έχεις αυτούς τους εκβιασμούς και τους εκφοβισμούς, ότι αυτόν επηρεάζει. Δεν νομίζω να πιστεί κανένας αυτή τη στιγμή ότι δεν υπήρχε, να πείσει μάλλον κανείς ότι δεν υπήρχε επηρεασμός.
Έναν άλλο σημείο που έχεις δίκιο σε αυτό που λες, εγώ το έγραψα στο Facebook αυτό το πράγμα, ότι η εντύπωση στον μέσο πολίτη, ειδικά μετά τη συνέντευξη Αβέροφ Νεοφύτου, που ήταν ξεκάθαρη απειλή κατά τη γνώμη μου, ο μέσος πολίτης έτσι κατάλαβε. Γράφεις στο άρθρο σου και ένα σημείο το οποίο εγώ δεν το είχα υπόψη μου, πρέπει να σου πω, για το θέμα της διαφορετικής προσέγγισης των δικαστών Νικολάτου και Οικονόμου για τις υποθέσεις για την 50η έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων.
56η
έδρα. Συγγνώμη, 56η, και συζητάς εδώ το ζήτημα της διαφορετικής προσέγγισης των δύο δικαστών. Στην περίπτωση Αυγουστή, που στην ουσία λες ότι εξαναγράψαν το άρθρο 23 ή εισήξαν δικών τους κριτήριων, και της αυστηρής προσέγγισης που είχαν στην υπόθεση του Ανδρέα Μιχαηλίδη.
Βεβαίως. Να το φρεσκάρουμε και για,
ναι,
για σκοπούς των ακροατών
μας.
Στην υπόθεση Μιχαηλίδη έγιναν εκλογικές αιτήσεις. Το επιχείρημα του κυρίου Μιχαηλίδη είναι ότι το Σύνταγμα προνοεί τι γίνεται όταν κενωθεί μία βουλευτική έδρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είχαμε κενωθεί σαν έδρα, είχαμε μη πληρωθεί σαν έδρα, διότι η κυρία Θεογάρους απεποιήθηκε ουσιαστικά του εκλογικού αποτελέσματος προτού αναλάβει την έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρα δεν έτιθετο θέμα κενωθήσεις έδρας. Και το Σύνταγμα προνοεί τι γίνεται σε περίπτωση κενωθήσεις έδρας. Οπότε ενεργοποιούνται πρόνοιες του περί εκλογής των μελών του αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον οποίο ο επιλαχών του κόμματος, στον οποίο ανήκει σε εισαγωγικά η έδρα, εκλέγεται.
Μάλιστα.
Δεν ισχύει αυτό, είπε τον άλλο δικαστήριο, διότι το Σύνταγμα λέει ρητά τι γίνεται σε περίπτωση κενωθήσεις. Εδώ δεν είχαμε κενωθήσεις σαν έδρα.
Μάλιστα.
Δεν είπε όμως τον άλλο δικαστήριο ότι θα ερμηνεύσω εγώ το Σύνταγμα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να εισάξω και μία πρόνοια εκεί που λέει και νοθήσεις έδρας να είναι και μη πληρωθήσεις έδρας. Αυτό δεν το έκαμε. Συνεπέστατε ως ο κ. Ναθαναήλ, ο οποίος είπε εγώ θα τηρήσω το γράμμα του Συντάγματος και τότε και σήμερα. Και όταν ακόμα επιχειρήθηκε εντροποποίηση διανόμου, ούτως ώστε να καλύπτει και θέματα μη πληρωθήσεις έδρας, εκήρυξαν τον νόμο σε αναφορά του Προέδρου αντισυνταγματικό. Επέμεναν στην αυστηρή εφαρμογή του λεκτικού του Συντάγματος. Δεν το έπραξαν όμως για το θέμα των μισθών.
Λοιπόν, να δούμε κάποια μηνύματα, να τα σχολιάσεις έτσι στα γρήγορα, διότι είναι πάρα πολλά. Παρακαλώ, ο Ανδρέας Σάντης λέει: θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την τελευταία απόφαση του Ανωτάτου. Και αν ναι, οι προσφυγές πρέπει να είναι ατομικές.
Ναι, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως είναι δύσκολη η προσφυγή, οφείλω να το πω. εν ώψη της απόφασης στην Κουφάκη και άλλες, οι οποίες ακολούθησαν. Ίσως εδώ το μόνο δυνατόν επιχείρημα, το οποίο θα υπήρχε, είναι ότι όχι ότι παραβιάστηκε το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου, αλλά ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα στη δική δίκη. Δηλαδή, ενώ ο νόμος και το Σύνταγμα άλλα λέει, ουσιαστικά δεν εφηρμόστηκαν ο νόμος και το Σύνταγμα και εφηρμόστηκαν κάποιες άλλες ερμηνείες, παραβιάζοντας την αρχή της δικαίας δίκης. Δηλαδή, δεν θα έλεγα, δεν θα συνιστούσα προσφυγή απευθείας στη βάση του πρωτοκόλλου, του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου, γιατί αλλά... είναι πολύ παρακεντρωμένη, αλλά πάνω σε άλλες πτυχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.
Μάλιστα. Ο Βατσαλίδης, ο Αλέξης, ο Αλέκος, ο συνάδελφός μας, λέει ότι αγαπητέ Χρήστο, έχω μελετήσει την απόφαση. Θα ήθελα να σταθώ στην προσέγγιση του ανωτάτου περί του περιβόητου πυρήνα. Θα ήθελα την άποψή σου κατά πόσο μπορεί ένα υπερπροστατευμένο ατομικό δικαίωμα, όπως προστατεύεται από το άρθρο 23, και για το άρθρο 14, μπορεί να προσβληθεί κάθε οτιδήποτε τρόπο. Νομίζω το σχολίασες, Χρήστο μου.
Το σχολίασα, να πω όμως, να σχολιάσω κάτι για το υπερπροστατευμένο.
Ναι.
Ακούστε, είναι γεγονός ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο κεφάλαιο που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, παρέχει έναν αυξημένο επίπεδο προστασίας. Ίσως αυτό να είναι σκόπιμο, λόγω του ότι το Σύνταγμα ήταν δικοινοτικό. Δεν είμαστε μόνοι μας, όπως ξεκίνησε το 1960, άσχετον το πώς καταλήξαμε. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί τα πισωγυρίσματα, τα διάφορα πισωγυρίσματα στον τομέα της προστασίας αυτής που παρήχε το Σύνταγμα. Ξεκινήσαμε, να σας υπενθυμίσω, με τροποποιήσεις που αφορούν το άρθρο 17 του Συντάγματος, το απόρριτο της επικοινωνίας. Και καταλήξαμε πρόσφατα με νομοθεσία για τις παρακολουθήσεις, οι οποίες κάθε άλλον παρά προνοούνται από το Σύνταγμα όπως ήταν πριν την τροποποίηση. Ένα πισωγύρισμα εδώ. Είχαμε επίσης τροποποίηση και του άρθρου 15 για το δικαίωμα της ατομικής και ιδιωτικής ζωής. Και πάλι πισωγύρισμα. Είχαμε τροποποίηση του δικαίου της απόδειξης. Επιτρέπεται όλη η μαρτυρία σχεδόν, είναι επιτρεπτή μέσα και όλα είναι στην αξιολόγηση του δικαστηρίου. Ναι. Με κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι και ο νόμος για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Το απόρριτο των δικηγόρων πήγε
περίπου. Είναι διολίσθηση, δηλαδή.
Είναι μια συνεχής κατολίσθηση, εδώ θέλω να καταλήξω, προς έναν καθεστώς, το οποίο καταλήγει στο ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και αντί δηλαδή να προστατεύουμε σαν κόρην οφθαλμού τα δικαιώματα, έχουμε τα επιχειρήματα, μα η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της, πρέπει να τροποποιήσουμε εκείνο, πρέπει να τροποποιήσουμε τούτο, πρέπει να φτιάξουμε εκείνο, εδώ είναι η οικονομία τώρα, ποιος ξέρει τι άλλο. Να πω επίσης την κλασική απόφαση του νοτάρου στην Ισαΐας. Τι έγινε εκεί? Αποφασίστηκε για πρώτη φορά, όσον αφορά την δεκτότητα μαρτυρίας και τη συνταγματικότητα λήψης μαρτυρίας. Είναι γνωστή η αρχή ότι αντισυνταγματικό ληφθείς αμαρτυρία δεν γίνεται δεκτή στο δικαστήριο. Όχι, το IP, το International Protocol, η διεύθυνση που παίρνει ο κάθε ένας ο οποίος επικοινωνεί με το διαδίκτυο, δεν είναι προσωπικό δεδομένο και δεν προστατεύεται. Αυτόν έχει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λένε το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτόν αποφάσισε. Του κυρίου Νικολάτου και κυρίου Αθαναήλ διαφωνούντων τότε. Η πλειοψηφία ήταν απόφαση του κυρίου Χατζηχαμπή, νομίζω το 2012. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει αυτό το πράγμα ότι έχουμε μία εγκατολίσθηση και πάρει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι δεν έχει σημασία η αστυνομία πώς θα πάρει το IP address. Μπορεί και με παράνομη παρακολούθηση να το πάρει. Και το προϊόν ποιον είναι? Εντοπίζει το άτομο το οποίο έχει την επικοινωνία και προχωρεί η διαδικασία της ποινικής δίωξης. Όμως σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να έχει σχέση με το δικαίωμα της ατομικής ελευθερίας, το δικαίωμα του εκφράζεσαι του λόγου. Εγώ χειρίστηκα την υπόθεση του Χριστόφιας Βόρτς. Και ξέρω ότι...
συνάδελφό μας τότε.
Τον συνάδελφό μας. Και ξέρω ότι το IP είχε εξασφαλιστεί με παράνομο τρόπο. Μάλιστα. Το IP address. Αν δηλαδή συνεχίζουμε σε μια εγκατολίσθηση, μπορεί να έχουμε επιπτώσεις σε άλλα δικαιώματα που αφορούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του ατόμου και ούτω καθεξής. Η κατολίσθηση δεν είναι καλό πράγμα.
Λέγοντας αυτά όμως, Χρήστο, εξυπονοείς ταυτόχρονα ότι το ανώτατο δικαστήριο δεν εστάθηκε προασπιστή στον βαθμό που θα έπρεπε αυτών των δικαιωμάτων, δεν είναι? Ή μήπως έχω λάθος?
Πιστεύω ότι υπήρξαν δύο ληστήσεις.
Ο Κλεόπασος Τηλιανού λέει, για τον Μπέιλιν λέει, αν ήταν ή όχι καλύτερο, θα φανεί όταν ο εκάστοτε καταθέτης λάβει το ποσό που δικαιούται παρή πασού. Με όλον το σέβας διαφωνώ σε αυτό το σημείο με τον αξιότιμο συνάδελφο, αλλά είναι θέμα άλλης συζήτησης. Καμία έρευνα δεν έχει γίνει κατά πόσο με την εκκαθάριση θα ειδείτε τον και... Εντάξει, συζητά εκείνον το θέμα. Νομίζω το εκαλύψαμε.
Μα νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο. Όταν επόλυσαν τα παραρτήματα της Λαϊκής Τράπεζας έναντι peanuts στην Ελλάδα,
ναι.
Μόνον από αυτόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι έγινε τεράστια ζημία. Εάν αυτά εκρατούν το, θα επουλούν το ίσως ορισμένα δισεκατομμύρια όπως ελέγχθηκε, έναντι των 700-800 εκατομμυρίων. Επίσης, πόσα ήταν τα δάνεια τα οποία ήταν έξω στην αγορά της Λαϊκής? Η Λαϊκή ναυάγησε διότι έδιδε κακά δάνεια. Όμως, μπορούσε να εισπραχθεί ένα μεγάλο ποσό από αυτά τα δάνεια. Άρα, δεν θεωρώ ότι ήταν ορθόν και με τι συμπεράσματα κατέληξαν στο ότι αυτή ήταν η συμφερότερα λύση. Απλώς θα σας πω εγώ. Ήθελα να διασώσουν και την Τράπεζα Κύπρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Okay. Ο Παύλος ο Αγαπητός συμφωνεί για το θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και λέει ότι μπορούν να στέλνονται ηλεκτρονικά στους δικαστές και μπορεί να εφαρμοστεί και στις υποθέσεις ταχείας εκδίκασης η ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Άρα αυτόν το σχολιάσαμε, είμαστε υπέρ. Ο Αλέξανδρος Σαουρής, υπάρχει ενδεχόμενο με βάση το σκεπτικό της απόφασης πλειοψηφίας να υπάρξει δικαιολόγηση? Καλή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση, λέει, με βάση το σκεπτικό να έχουμε και περιορισμού σε άλλα ατομικά δικαιώματα εκτός του δικαιώματος της περιουσίας?
Υπάρχει. Νομίζω θα έχει και μία επίπτωση αυτή η απόφαση στις υποθέσεις που αφορά τα κουρέματα. Διότι ένα από τα επιχειρήματα μας στις υποθέσεις των κουρεμάτων είναι ακριβώς ότι δεν μπορούσε να υπάρξει επέμβαση με αυτόν τον τρόπο για να περιοριστούν οι απαιτήσεις με τα διάφορα διατάγματα, διότι αυτό παραβίαζε το άρθρο 23 του Συντάγματος. Βεβαίως εκεί θα επισέλθει στη συζήτηση με βάση το σκεπτικό αυτής της απόφασης εννοώ του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά πόσον έχει θυγεί ο πυρήνας και κατά πόσον ήταν αναλογικό το μέτρο. Δηλαδή τον απίσιστον καταθέτη της Λαϊκής Τράπεζας ότι δεν θα πάρει τίποτα ουσιαστικά, κατά πόσον αυτόν ουσιαστικά το περιουσιακό δικαίωμα. Μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, αλλά σίγουρα το σκεπτικό θα το βρούμε μπροστά μας σε πολλές υποθέσεις για τα περιουσιακά.
Ο φίλος μας ο Νίκος ο Κωνσταντίνου λέει πώς και ποιος καθορίζει τον πυρήνα των μισθών και το ύψος του μισθού, ο υπουργός, το υπουργικό, με ποια δεδομένα και με ποια βάση, να μην πω με ποια τεχνογνωσία. Παντρεμένος με 4 παιδιά και ελεύθερος, χωρίς παιδιά, με 1.000 ευρώ μισθό, ποιος ο πυρήνας, ο μισθός και το ύψος του μισθού? Είναι το ζήτημα της αυθαιρεσίας που είπαμε και πριν, ότι
είναι σωστή η παρατηρήση.
Ναι.
Είναι σωστή η παρατηρήση. Η απάντηση βεβαίως είναι ότι όπως είναι τώρα, το ελέγχει το ανώτερο δικαστήριο.
Ναι.
Σε τελική ανάλυση.
Ναι. Ο Χριστόφορος ο Λάρκου ρωτά ποιοι δικαστές ήταν απόντες στην Κουτσελίνη και παρόντες στην προχθεσινή. Έχω κάνει έναν πίνακα, φίλε.
Νομίζω ότι έχεις κάνει έναν πίνακα, δεν ξέρω αν τον έχω μαζί
μου. Να τον παραπέμψουμε στο Facebook τον το φίλο.
Υπάρχει
να το
δει. Ένας πίνακας με τη σύνθεση του δικαστηρίου. Ναι.
Τον έκαμα εκεί. Ο Γιώργος ο Χριστοφίδης λέει ότι ο κύριος Ναθαναήλ ανέφερε ότι ο πυρήνας θεωρείται αυτόν τον το προστατευόμενο δικαίωμα έχοντας δύο μέρη, την περιοχή της χτίσης και την περιοχή της άσκησης. Με αυτά τα δεδομένα, ποιος θεωρείται πυρήνας αυτού του δικαιώματος?
Όπως είπα, για μένα αυτή όλη η φιλολογία περί του πυρήνα δεν έχει καμία σχέση με το άρθρο 23 του Συντάγματος. Ο πυρήνας υπησέρχεται από τη στιγμή που υπάρχει πρόνοια που σου δίνει το δικαίωμα να περιορίσεις το περιουσιακό, δηλαδή των μισθών, για οικονομική δυσπραγία, που δεν υπάρχει εδώ, και τότε αρχίζει να εξετάζεις αυτά τα περί πυρήνα, αυτά περί του ύψους, του μισθού κτλ. Όλα αυτά όμως είναι μια φιλολογία η οποία είναι παντελώς άσχετη τόσο με το σκεπτικό, όσο και με την ορολογία του άρθρου 23 συντάγματος.
Τώρα, Χριστό μου, εδώ η Στέλλα Μαλά βάζει μια ερώτηση πολύ σημαντική. Νομίζω η Στέλλα ήταν φοιτήτρια μου στο European University, αν δεν κάνω λάθος, που την σκέφτηκα και εγώ ως απορία. Τι γίνεται με τους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων? Δηλαδή, με τη λογική του ανωτάτου, μπορώ εγώ τώρα να έρθω να τους κάνω δάμε μια μείωση και να τους πω δεν επηρεάζει τον πυρήνα του δικαιώματος σας?
Δια νόμου. Δια νόμου, μάλιστα. Δια νόμου. Δηλαδή, αυτό το οποίο έγινε στο δημόσιο τομέα,
ναι,
μπορεί να γίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να θεσπιστεί νομοθεσία με την οποία να υπάρχει αυτόματη αποκοπή των μισθών.
Ναι. Κατά επίκληση τούτου ότι το ύψος του μισθού...
Δεν έγινε βεβαίως, δεν έγινε βεβαίως, να σας υπενθυμίσω, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Ναι.
Και το τι έγινε είναι ότι οικειοθελώς οι περισσότεροι των υπαλλήλων δέχθηκαν σε μείωση για να μην χάσουν τη δουλειά τους.
Ναι.
Αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει όχι για να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά σαν μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, ο ίδιος ο δημόσιος τομέας από μόνος του να έλεγε ότι κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη να θεσπιστεί η νομοθεσία. Εμείς σαν οργάνωση, σαν συντεχνίες, η ΠΕΟ, η ΣΕΚ, η ΠΑΣΥΔΗ, είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε τόσο ποσοστό αποκοπής των μισθών μας για να βοηθήσουμε. Το ίδιο να γινόταν και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούσε να γίνουν πολλά άλλα. Μπορούσαν να βγουν ομόλογα όπως βγήκε τώρα η κυβέρνηση με έναν ομόλογο, τώρα βγήκε στις ξένες αγορές. Τότε δεν είχε τη δυνατότητα. Όμως μπορούσε να πήγαινε σε εσωτερικό δανεισμό. Μπορούσε να γινόταν μια ανακατανομή του πλούτου. Κάποια μέτρα να ήταν εντελώς οικειοθελώς που να γίνονταν. Μπορούσαν να γίνουν πολλά άλλα πράγματα. Δεν έγιναν. Ενήργησε η Βουλή και η κυβέρνηση, μάλλον εσπευσμένα θα έλεγα. Καταλήξαμε σήμερα να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα.
Ναι. Να σε ρωτήσω για ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε μεταξύ των δικηγόρων και αφορούσε την αντέφεση. Εδώ υπήρχε αντέφεση και το ανώτατο, η πλειοψηφία, επέλεξε να μην ασχοληθεί επί της ουσίας με τους λόγους αντέφεσης. Ο συνάδελφος, ο Δημοσθένης, ο Στεφανίδης, που χειρίζεται κάποιες υποθέσεις, τον άκουσα σε ραδιόφωνο να λέει ότι είχε κάνει αντέφεση και για το άρθρο 26 του συντάγματος, το θέμα της ελευθερίας του συμβάλλεσθε. Και το ανώτατο εδώ είπε ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ, ενώ από ό,τι διέβασα από άλλα άρθρα συναδέλφων, έπρεπε να τα παραπέμψει πίσω τα ζητήματα στο διοικητικό δικαστήριο, αυτά της αντέφεσης, για να αποφασιστούν πρωτόδικα.
Έχει δίκιο.
Έχει δίκιο.
Ας πω γιατί. Έχει δίκιο, ναι. Ας πω για ποιον λόγο. Εδώ έχουμε μία συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ κράτους και δημόσιου υπαλλήλου που λέει ότι ο μισθός μου είναι αυτός. Το να επέμβεις εσύ σε αυτόν την σύμβαση, τη συμβατική σχέση, είναι σαν να επεμβαίνεις στην σύμβαση. Προσέξτε, το ίδιο το ανώτερο δικαστήριο ανέτρεψε νομολογία του παλιότερα πρόσφατα σε αναφορά του Προέδρου, την οποία χειρίστηκα μέσα στο πλαίσιο των νομοθεσιών για προστασία της πρώτης κατοικίας δανειολογικών.
Για τη Χειμωνίδης που λέεις.
Για τη Χειμωνίδης.
Ναι.
Την ανέτρεψε και είπε ότι το δικαίωμα, η επέμβαση μάλλον στο δικαίωμα του συμβάλλεσθε δεν αφορά μόνο το προκαταρκτικό στάδιο, δηλαδή τις προϋποθέσεις για να συμβληθείς. Αφορά και οτιδήποτε γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Το μόνο επιχείρημα το οποίο θα έβλεπα εδώ εναντίον της εφαρμογής του άρθρου 26 είναι ότι πρόκειται όχι για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αλλά πρόκειται για έναν καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων, τον οποίο το καθεστώς διέπεται δια νομοθεσία. Είναι όμως ένα επιχείρημα το οποίο θα έπρεπε να αποφασιστεί. Και η σωστή διαδικασία, γι' αυτόν είπα έχει δίκιο, θα έπρεπε να παραπευθεί πίσω στο διοικητικό δικαστήριο για να αποφασιστεί επί τούτου. Νομίζω δεν είναι διατεθειμένο το ανώτατο δικαστήριο να δώσει οποιαδήποτε συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση.
Η αίσθηση, Χρήστο μου, που έλαβα εγώ διαβάζοντας την πλειοψηφία σε αυτόν το σημείο, αλλά και γενικά, είναι ότι ήθελαν να τελειώνουν με το θέμα. Δηλαδή, και μου το είπε και ένας συνάδελφος, ότι είναι από τις περιπτώσεις που με όλον τον σεβασμό στην πλειοψηφία καταλήξαν στην απόφαση και απλά πήγαν πίσω να κάνουν το reasoning να τη δικαιολογήσουν. Ενώ υπάρχει και αυτή η άποψη και εγώ πήρα την, έλαβα την αίσθηση του, την ίσπραξα τούτον το πράγμα συγκρίνοντας την με την απόφαση του κυρίου Ναθαναήλ και του κυρίου Παυπαρίνου που ασχοληθήκαν με τα ζητήματα ήταν μια άλλη δικαστική προσέγγιση εν πάση περιπτώσει το γράφει.
Όχι μόνο και... αυτό, αλλά θα πρόσθετα και το εξής και το λέω στο άθρο μου δεν μπορεί αυτού του είδους η σοβαρότητος οι αποφάσεις δεν αναφέρομαι στις αποφάσεις της μειοψηφίας οι οποίες ήταν εμπεριστατωμένες θα έλεγα να λαμβάνονται με απλή παραπομπή σε 5-6 ξένες αποφάσεις. Αν κοιτάξετε την ουσία της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ξεκινά από τη σελίδα 8 οι πρώτες 8 σελίδες είναι τα πάρτις και τελειώνει στη σελίδα 40. Είναι 32 σελίδες. Από τις 32 σελίδες είναι η περιγραφή των νόμων και τα λοιπά και του ιστορικού του τι έγινε. Η ουσία, το zoom in, είναι σε 4 περίπου σελίδες, τις οποίες έχω επισημάνει. Από τις οποίες 4 σελίδες, ένα μεγάλο μέρος είναι σε παραπομπές, σε αποφάσεις, χωρίς να γίνεται σοβαρή ανάλυση της επιχειρηματολογίας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουν γραφτεί εκατοντάδες σελίδες επιχειρηματολογίας. Δεν μπορεί να βγαίνουν αυτού του είδους αποφάσεις έως αν να ήταν ιονείς συνοπτικές αποφάσεις. Και δεν είναι συνοπτική η απόφαση.
Σοβαρότατα τα ζητήματα.
Ναι, έπρεπε να μπει κάτω η επιχειρηματολογία και να αναπτυχθεί και να δικαιολογηθούν όλα. Όλα.
Το γράφει
για να είναι πιστικός ο δικαστικός λόγος.
Ο Αχιλλέας ο Μιλιανίδης στο άρθρο του λέει ευστόχως ότι απουσιάζει ο δικαστικός διάλογος από αυτήν την απόφαση.
Είναι αυτό που είπα εγώ τώρα. Δηλαδή, οι τάσεις δικαστηρίων να παραπέμπουν σε σωρία αποφάσεων χωρίς να ασχολούνται με την ουσία και την επιχειρηματολογία είναι πολύ λαθασμένοι. Εγώ θυμούμαι όταν σπούδαζα στην Αγγλία το 1973, όταν έκανα εταιρικών δίκαιων, που είπε ένας καθηγητής λιγότερες αποφάσεις και περισσότερη επιχειρηματολογία.
Ναι.
Αυτό πρέπει να γίνεται στις αποφάσεις. Όχι παραπομπή στην τάδε. Όχι. Θέλουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, σε συγκεκριμένους προβληματισμούς. Αυτό θέλουμε.
Και απάντηση των επιχειρημάτων που τίθενται από τους δικηγόρους με
σκεπτικό. Και ίσως και άλλα από το ίδιο το δικαστήριο να έχει προβληματιστεί.
Ναι. Λοιπόν, άρα έναν άλλον ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι αυτό που έχεις πει με το χρόνο της εκδίκασης και η σύγκριση που γίνεται από τον κόσμο για το χρόνο που επήρε το ανώτατο δικαστήριο να αποφασίσει ως μισθούς του δικαστών. Και εκεί λένε ότι μέσα σε έναν 1,5 χρόνο οι προσφυγές δικαστήκαν πρωτόδικα, επήγαν και κατέφεση και αποφασίσαν. Ενώ για τούτον, όπως πολύ σωστά παρατηρείς, επήρε 7-8 χρόνια να τελεσυνδικήσει αυτό το ζήτημα.
Είναι οι συγκρίσεις οι οποίες δυστυχώς δεν περιποιούν τιμή στο ευρύτερο σύστημα μας. Δεν περιποιούν τιμή. Βεβαίως, να πούμε ότι το θέμα της περικοπής των μισθών των δικαστών η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική γιατί το θέμα ρυθμίζεται από άλλη πρόνοια του συντάγματος δεν αφορά δηλαδή το περιουσιακό. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια του συντάγματος για την οποία βεβαίως ο τότε Γενικός Εισαγγελέας ο Πέτρος Κληρίδης κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο να μην το ερμηνεύσει ότι η μείωση αυτή για σκοπούς εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος είναι επέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης ή των δικαστών και επικαλέστηκε επίσης και το δίκαιο της ανάγκης επιχειρήματα τα οποία απέρριψε το ανώτατο δικαστήριο βέβαια αλλά σίγουρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι δικαστές σε όλα αυτά τα θέματα και να είναι πιο ευαίσθητοι. Έχω πει πολλές φορές ότι τα δικαστήρια μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ανώτατο δικαστήριο, αλλά και τα επαρχιακά, πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά και ιδιαίτερα στα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Εγώ θυμούμαι όταν εδικάζονται αυτές οι υποθέσεις, είχα μια αντιδικία, τη γράφω και στο βιβλίο μου για τη δικηγορία. Μαζί με δύο συναδέλφους έγκυρους και πολύ έμπειρους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τον πρόεδρο του εκδικάζοντος δικαστηρίου σε αυτές τις προσφυγές για τις αποκοπές των μισθών. Και ζήτησα την εξαίρεση του δικαστού, διότι του είπαν δεν δημιουργείται εντύπωση καλή στον κόσμο, διότι οι δύο δικηγόροι που εμφανίζονται ενώπιον σου είναι και δικηγόροι σου σε άλλη υπόθεση που αφορά τη μείωση των μισθών. Απερίφθην το αίτημα μου και επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να ληφθεί μεγαλύτερη ευαισθησία. Έκανα σερτιοράρι, απερίφθην και εκεί το αίτημα μου και το άφησα μέχρι εκεί, παρέμεινε μέχρι εκεί. Όμως εδώ καταδεικνύεται ακριβώς η έλλειψη ευαισθησίας των δικαστών. Σε αντίθεση να πω ένα άλλο παράδειγμα στο δικαστήριο των Βάσεων, επειδή εκεί τέθη θέμα αποκοπής των μισθών κατά αναλογία του τι έγινε στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρνήθηκε ο δικαστής ο οποίος είναι resident, μένει μόνιμα εις το δικαστήριο να εκδικάσει πρωτόδικα την δικαστική αναφορά, το judicial review, με το επιχείρημα ότι πρόκειτο δια υπαλλήλους, αφορούσαν και υπαλλήλους του ιδίου του δικαστηρίου. Και έφεραν δικαστή από την Αγγλία να δικάσει αυτήν την υπόθεση. Προσέξτε τη διαφορά της προσέγγισης.
Η μείωση εκεί ήταν σε μισθούς των υπαλλήλων των βάσεων.
Ναι, των Κυπριών υπαλλήλων των βάσεων.
Ναι. Να σου πω, εδώ στην Κύπρο υπάρχει ένα ζήτημα με τους δικαστές ότι όταν κάνεις αίτηση εξαίρεσης το παίρνουν προσωπικά. Που νομίζω είναι λάθος νοοτροπία.
Βεβαίως είναι λάθος. Εδώ στην, εγώ παρέμεψα στις νομολογία ενώπιον του Προέδρου τότε σε μία υπόθεση στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση του Λόρδου Ντένινγκ από τον δικηγόρο στην Αγγλία.
Ο οποίος είναι, ξέρουμε ποιος είναι ο Λόρδος Ντένινγκ. Σχολιάζουν συνάδελφοι εδώ για την αναφορά μας που είπαμε για το θέμα της ερμηνείας για τους μισθούς των ιδιωτικών τομέα. Ρωτά ο Γιώργος ο Χριστοφίδης, ο νόμος περί προστασίας του μισθού δεν ανατρέπεται με την απόφαση του ανωτάτου? Εγώ νομίζω δεν
είναι αυτή η διαφοροποίηση που έκανα. Δηλαδή αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, το καθεστώς των οποίων διέπεται όχι αυστηρός ομιλούντες από σύμβαση. Ενδεχομένως όμως για τους συμβασιούχους που είναι ούκο λίγοι, οι οποίοι υπογράφουν σύμβαση και καθίσταται αορίστου διαρχίας, εκεί για αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα υπάρχει κατά αναλογία η εφαρμογή.
Ναι. Ο Δημοσθένης εδώ λέει αν το 23.3 είναι εξαντλητικό. Νομίζω απάντησες θετικά.
Είναι
εξαντλητικό.
Όπως ήταν και στο Μιχαηλίδη, εξαντλητική ορολογία του κενωθήσε. Έτσι απεφάσισε. Και είπα εγώ εν τη αυτή περιπτώση, εφόσον το Σύνταγμα είναι εξαντλητικό, με ποιο δικαίωμα η Βουλή θέσπισε νομοθεσία για υφυπουργία? Πού προνοείται στο Σύνταγμα η ύπαρξη σε υφυπουργείο? Εάν η θεωρία είναι ότι τηρούμε το Σύνταγμα, και ήταν αυτή η θεωρία του νοτάρου δικαστηρίου στις υποθέσεις του Μιχαηλίδη, τότε κατά αναλογία δεν επιτρέπονται τα εφυπουργεία.
Ναι. Η Μέρι Μακλάσκι εδώ λέει πώς σχολιάζεται την κριτική που δέχεται συνεχώς η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου και το ότι πολλοί συναδέλφοι έχουν γράψει πώς έπρεπε να ήταν διαφορετική απόφαση. Μα ναι, εμείς τούτον κάνουμε, τη σχολιάζουμε.
Μέσα στο πλαίσιο υγιούς διαλόγου, αυτό το έχει πει και το ίδιο τον όλο δικαστήριο, το έχει πει και τα δικαστήρια στην Αγγλία. Η επικοδομητική κριτική είναι όχι μόνο επιτρεπτή, αλλά και θεμητή. Είναι ευχάριστο ότι τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια και δημόσια πανεπιστήμια και μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας.
Είναι γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν υπήρχε παλιά. Χρήστο, θυμάσαι. Σίγουρα θυμάσαι. Εσύ εννοώ το
εφτάσαι
που έφυγαιναν οι αποφάσεις και ήταν ένα μονόστιλο στο φιλελεύθερο και δεν υπήρχε τούτη η ζήμωση που νομίζω βοηθάει τους δικαστές στο τέλος της ημέρας.
Θα σας πω κάτι που μου έτυχε σαν νεαρός δικηγόρος. Άλλες εποχές, όπου η δικαιοσύνη ήταν η ιερή αγελάδα. Δεν τολμούσε κανένας να ασκήσει την οποιαδήποτε κριτική. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα τώρα θα ήταν αδιανόητο την δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν σαν νεαρός δικηγόρος ζήτησε μια συνέντευξη από εμένα ο κύριος Δρουσιώτης, ο οποίος τότε αθρογραφούσε σε έναν περιοδικό. Έχω ακόμα αυτή τη συνέντευξη. Και κατέληγα στη συνέντευξη μου ότι η δικαιοσύνη ήταν η δικαιοσύνη των μετριοτήτων. Αυτή ήταν η κατάληξη. Mm. Μιλώ για τη δεκαετία του 80, που mm. κανένας δεν τολμούσε να ανοίξει το στόμα του. Ναι. Ήθελαν να με πάρουν πειθαρχικό συμβούλιο.
Ναι.
Και επεκράτησαν ναι. σοφότερες σκέψεις, έμαθα εκ των υστέρων mm-hmm. ότι κάποιος από τους δικαστές του Νοτάριου Δικαστηρίου τους είπε: «Μα καλά, τι είπε ο Κληρίδης που είναι λάθος». Και δεν με παρέπεψε. Αλλά είχα διακινδυνεύσει να παραπευθώ στο συμβούλιο, στο πειθαρχικό
ναι.
συμβούλιο.
Ναι. Νομίζω έβαλες και τη φωτογραφία αυτή τη συνέντευξη στο Facebook. Νομίζω ότι είχε να τη δω. Πολλά ωραία ιστορία
του. Την βρήκα τυχαίως μετά από πολλά χρόνια.
Να τη λέμε. Οπότε, να πούμε και εδώ στον Ανδρέα που γράφει. Τον αγαπητό Ανδρέα. Ανδρέα μου, εδώ εμείς δεν δίνουμε νομικές σύμβουλες, ούτε μπορούμε να σου πούμε τι να κάνεις. Προφανώς είσαι δημόσιος υπάλληλος. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να συμβουλευτείς έναν δικηγόρο. Εμείς εδώ συζητούμε νομικά την υπόθεση και την αναλύουμε με αυτήν την έννοια. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή. Πρέπει να πας στον δικηγόρο σου. Οπότε, ένα πράγμα που έχω σημειωμένο δαμέ για να πάμε έτσι προς το τέλος, Χρήστο μου, είναι και η επίδραση που θα έχει αυτή η υπόθεση. Νομίζεις ότι θα θεωρηθεί σαν κακή παρένθεση αυτή η απόφαση, διότι αλλάζουν και οι εφέτες των επόμενων καιρών?
Χριστόφορε μου, πόσες κακές παρένθεσεις.
Ναι.
Δηλαδή, κάπου πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι παλαιές εποχές, ναι. όπου τα δικαστήρια αποφάσισαν και δεν υπήρχε καθόλου κριτική, έχει περάσει. Τον ναι. έχουμε ξεπεράσει ναι. αυτόν τον στάδιο.
Ναι.
Πρέπει ναι. οι ίδιοι οι δικαστές να καταλάβουν ότι οφείλουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα έναντι των δικηγόρων που είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης. Ναι. Και είναι εδώ που πρέπει οι δικηγόροι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ναι. να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη την οποία έχασαν, πολύ φοβούμαι, έναντι του κοινού, αλλά και να κερδίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έναντι του δικαστικού κόσμου. Mm. Δεν μπορεί οι δικαστές να συμπεριφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο που να μειώνει την δική τους την υπόσταση. Είναι σαν να φτύνουν στους εαυτούς τους. Οι δικηγόροι είναι οι βασικότεροι παίχτες στο σύστημα. Χωρίς δικηγόρους δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Λοιπόν. Οι δικαστές δεν μπορούν να δικάζουν χωρίς δικηγόρους. Άρα είναι τεράστια σημασία να υπάρχει μια καλύτερη σχέση μεταξύ του δικηγορικού σώματος και των δικαστών, mm-hmm. του αμοιβαίου σεβασμού και όχι της υποτέλειας. Αυτό mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ιδιαίτερα mm-hmm. για τους νεαρούς δικηγόρους, του λέω αυτό, mm-hmm. πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Εγώ θυμούμαι, σαν νεαρός δικηγόρος, αντιμετώπισα πολλά προβλήματα. Διότι ήμουν επαναστάτης. Mm-hmm. Και δεν ήμουν από αυτούς ο οποίος σιωπούσε. Θυμούμαι δικαστή, ο οποίος μου πέταξε στο βιβλίο στα μούτρα. Όταν του είπα πριν την επιβολή της ποινής, θέλω να φέρω ιατρική μαρτυρία για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής. Και απάντησε, είδε, ποιος σου είπε ότι γίνεται να κάνεις αυτό το πράγμα. Και μου πέταξε το βιβλίο στα μούτρα, το βιβλίο του Πική, του Ανδρέα του Λοΐζου και του Πική για το Criminal Procedure Science. Λοιπόν, άρα αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα σαν δικηγόροι και δυστυχώς εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουν οι νεαροί, τουλάχιστον δικηγόροι. Δεν θα το κάνουν αυτό το πράγμα σε εσένα, σε μένα τώρα κλπ. Mm. Αλλά σίγουρα οι νεαροί δικηγόροι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Εδώ είναι mm. που πρέπει να σταθεί και ο δικηγορικός σύλλογος σαν αρρωγός.
Ο Εύρος Κλεάνθος, συνάδελφος μας, η νομική κατεύθυνση που έδωσε αυτή η υπόθεση επηρεάζει και τις επιτάξεις περιουσιών. Πιστεύω πως ναι, λέει.
Τις επιτάξεις περιουσιών. Για τις επιτάξεις γίνεται ειδική ρύθμιση στο ίδιο το Σύνταγμα. Και γίνεται και ειδική νομοθετική ρύθμιση. Νομίζω, εκτός που να μην το συνδέω με κάποιον επιχείρημα, δεν επηρεάζει, αλλά δεν το αποκλείω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος.
Μιχάλης Οστυλιανού ρωτά αν ο συντακτικός νομοθέτης επιθυμούσε να προστατεύσει την αντιμισθία του δημοσίου υπαλλήλου, δεν θα το έκανε όπως το έπραξε σε άλλες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που δεν το έπραξε, σημαίνει ότι δεν επιθυμούσε να το αναγάγει σε συνταγματικό δικαίωμα. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή η θέση.
Τα συνταγματικά δικαιώματα είναι εκεί. Λένε αυτό που λένε. Καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Δεν ήταν ανάγκη να κάνει ειδική ρύθμιση ο συνταγματικός νομοθέτης για κάθε είδους ατομικό δικαίωμα της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένο το μισθό. Είναι γενικός ο κανόνας, ο οποίος ισχύει για όλη την κινητή και εκείνη την περιουσία.
Και για τις προσαυξήσεις, ο Γιάννης λέει εδώ, τι λέτε για το χειρισμό του θέματος της αναστολής των προσαυξήσεων, δεν έπρεπε να τύχει αναλόγου χειρισμού με την Κουτσελίνη, αφού πρόκειται για πλήρη αποστέρηση τη. Νομίζω,
είναι η ίδια επιχειρηματολογία.
Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για δύο άλλα ζητήματα. Θέλω τη γνώμη σου. Το ένα είναι οι περιορισμοί που έχουν μπει στα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα με τον κορονοϊό, πώς τους κρίνεις. Είχαμε εδώ μεγάλη συζήτηση με συναδέλφους μας για το άρθρο 14 του Συντάγματος, για την ελευθερία μετακίνησης, για τους φοιτητές κλπ. Τους περιορισμούς. Έτσι, με δύο λόγια, πώς βλέπεις τα μέτρα και πώς τα κρίνεις ως συνταγματολόγος.
Όσον αφορά τα θέματα των φοιτητών, νομίζω ήταν λαθασμένη η προσέγγιση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει δικαίωμα και είναι συνταγματικό δικαίωμα και εδώ θα έπρεπε να επιλύσει τα πρακτικά προβλήματα το κράτος. Mm-hmm. Να βρει τους κατάλληλους μηχανισμούς. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι στην αρχή έβαλε κάποιους όρους οι οποίοι νομίζω δεν εξέφευγαν του περιορισμού. Δηλαδή έβαζε έναν όρο ότι πρέπει να δώσει κάποιον πιστοποιητικό. Όμως εφάνηκε στην πορεία ότι αυτόν το πιστοποιητικό ήταν ανέφικτο και από επιστημονικής άποψης επίσης δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί. Από τη στιγμή που διαφάνηκε αυτό το πράγμα, έπρεπε να γίνει οι ανάλογες ρυθμίσεις. Αυτό για το θέμα των φοιτητών. Αυτή είναι η άποψη μου. Έχει δικαίωμα ο κάθε Κύπριος πολίτης να επιστρέψει στον τόπο του. Δεν μπορεί να του αρνηθεί σε αυτό το πράγμα. Και αυτά που γίνονται τώρα, οι μεδόσεις και πάλι είναι για εξυπηρέτηση πρακτικών λόγων, δυσκολιών που δεν θέλει να τις αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά τους περιορισμούς όμως οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά μπήκαν κάποιοι περιορισμοί στο θέμα της διακίνησης, συναθρήσεων, κάποια καταστήματα, κουρία, ξέρω εγώ, έκλεισαν κτλ. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος, μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί στη διακίνηση για σκοπούς της δημόσιας υγείας. Εδώ είναι που επισέρχεται η θεωρία του πυρήνα. Δηλαδή, αν οι περιορισμοί τους οποίους θα επιβάλλεις υπερβαίνουν το όριο, θίγουν δηλαδή τον πυρήνα του δικαιώματος, τότε σε μια τέτοια περίπτωση έχεις ξεφύγει και είναι αντισυνταγματικά τα διατάγματα σου. Με το δεύτερο κύμα, είπα και δημοσίως ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Διότι τι γίνεται. Περιορίστηκε, παραδείγματος χάρη, την Κυριακή δεν επιτρέπεται. Εκτός από εξαιρέσεις για αυτούς που έχουν άδεια απασχόλησης για...
Στην ουσία δεν επιτρέπεται.
Στην ουσία δεν επιτρέπεται. Εδώ μπορεί να τεθεί θέμα. Επίσης, η μία έξοδος την ημέρα είναι και πάλι οριακή. Δηλαδή, είμαστε σε μία οριακή κατάσταση καθαρά από νομικής πλευράς το εξετάζουμε τώρα. Mm. Δεν εξετάζω το αν ήταν απαραίτητο κτλ. Ενδεχομένως να φανεί στο τέλος ότι έγινε καλόν, διότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά. Όμως, είμαστε σε οριακό σημείο. Αυτή είναι η άποψη μου.
Λοιπόν, ξεκάθαρες οι θέσεις. Για το θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης δεν θα σε ρωτήσω. Να τα πούμε άλλη φορά, νομίζω ότι είναι τεράστιο
θέμα. Έχω πολλά να πω για εκείνο το θέμα.
Και τα γράφεις κιόλας, ναι. Να σε διώσω με κάτι τελευταίο. Τελικά, αθέλης μου το απάντας. Ήταν τυχαίος ο χρόνος που επιλέγηκε για να εκδοθεί τούτη απόφαση ή νομίζεις είχε σκοπιμότητα?
Τώρα, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό και εκδίδεται η απόφαση, δεν θα μπορούσε να μου βάλεις αυτό το ερώτημα.
Ναι.
Το λοιπόν, είναι γεγονός ότι τώρα έχουμε τον κορονοϊό και έχουμε έναν αυξημένο κόστος το οποίο αν προστίθετο σε αυτόν και το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων θα ήταν οπωσδήποτε τεράστιο το κόστος με αμφιβολίες κατά πόσο θα μπορούσε να ξεπεράσει το κράτος. Mm-hmm. Κατά πόσο αυτό οδήγησε στην επίσπευση της έκδοσης της απόφασης, δεν μπορώ να το πω. Όμως θα μπορούσε το νότο δικαστήριο να μην εκδώσει την απόφαση του τώρα. Mm-hmm. Να την άφηνε, όπως πολλές φορές αποφάσεις καθυστερούν περισσότερο, να την άφηνε για μετά. Όμως υπάρχει αυτός ο συνειρμός, ο οποίος θα το αφήσω ότι είναι ένας συνειρμός. Δεν μπορώ να...
Γιατί τώρα, επειδή ο κόσμος είναι σπίτι του, δεν θα αντιδρούσε κανένας, διότι είμαστε ενώπιον μιας οικονομικής λέλαπας τώρα καταστροφής κλπ. Άρα, εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε, ούτε μπορούμε να μπούμε...
Εγώ στέκομαι στην ουσία, αγαπητέ Χριστόφορε. Στέκομαι στην ουσία, θεωρώ ότι αυτή η απόφαση έχει πολλά τροτά. Πιστεύω ότι από νομικής άποψης δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί, δυστυχώς.
Τι θα κάνεις το Πάσχα?
Θα κάνω αυτό που κάνετε όλοι. Σπίτι.
Σπίτι. Πάσχα, Πάσχα στο σπίτι.
Κορονοϊόπληκτος.
Τα παιδιά έρχονται και σε βλέπουν. Είναι εξ αποστάσεως με κανένας. Είσαι την κυρία Ελένη σε εγκλισμό.
Ναι, ναι. Επικοινωνώ με τους νεαρούς μέσω του Duo. Δηλαδή μέσω conference, των τηλεφώνων.
Μάλιστα. Χριστό μου, θερμότατες ευχαριστίες. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σου είναι εξαιρετικότατες, πρέπει να πω. Είχαμε πάνω από 200 συναδέλφους που τις παρακολουθούσα. Θα αναρτήσω το βίντεο σε λίγες ώρες και στο YouTube για να κυκλοφορήσει. Θα δημοσιεύσω επίσης κάτω από τα comments εδώ, επειδή ρωτούν οι φίλοι, και το άρθρο σου, αλλά και το άρθρο του συναδέλφου του Εμιλιανίδη και άλλα για το ζήτημα, για όσους ενδιαφέρονται. Τι να πω, να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή απελευθέρωση.
Εύχομαι και εγώ σε όλους, σε σένα και την οικογένεια σου, στους ακροατές, στο Παλαιχώρι.
Στο Παλαιχώρι και στον αγρό μας.
Και στον αγρό μας. Ό,τι καλύτερο. Και ελπίζω να βγούμε από αυτήν την δοκιμασία σοφότερη και πιο δυνατή. Ήδη έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε. Τα προβλήματα στους δικηγόρους δεν θα τελειώσουν με την λήξη των μέτρων. Αντίθετα, προβλέπω ότι αυτός ο χρόνος και ίσως και ο επόμενος θα μας βγει πολύ ξινός σε όλους τους δικηγόρους. Έχουμε τεράστια προβλήματα και προβλήματα επιβίωσης θέλει.
Ναι, ναι, τεράστιο θέμα. Τούτο ελπίζω να το δούμε σε μια άλλη φάση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλό Πάσχα ξανά.
Ευχαριστώ.
Θα τα πούμε σύντομα, Χριστό μου. Καλό βράδυ, γεια σου.
Ευχαριστώ.